GPR Radatlık Radiyoti. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti we sanamdygyny gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Orçeti varyant Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Adatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde bolşýaly gepleşigimiziň başynda Adatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seýşenbi güni 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ir valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr sahabat gatnasyna uly möçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hizmetdaşı kurumasının masrafatının öňe Türkmenistanaky bir kanunçuluklara ünit çektiler sözbaşy bilen çap eden habarymyz hem en köp okuran 3-nji makala boldy. Türkmenistanyň bankdan kredit alan daýhanlar ýurtdan çykarylmaýar. Çukunok ýollar sürüjileri jogrundyrýar atdy makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Adatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigdirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýar. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete baryan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete baryan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täjir çylyk siyahatçylyk vizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin agla wasana migrasiýa işärleri olarda Orsetden Türkmenistana ýyzyna aviabiletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli aviakompaniýalaryň işärleriniň habarçymyda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe Orsetiň çäginde alyp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Orsiýada siýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görküldi. Bu aralykda Orsiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky siýahatçylygyny içäk kendirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlığını mälim etdi.
Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barılmayanlygyny ýene bir gezek nota ýaryp.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Orsiýadan Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Orsiýadan daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 8000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synançygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siyahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siyahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Orsiýada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetden gelen bir nihatçı emeldar, mundan beylak Rusya uğru boyunca siyahçılık isimizin doğulu toktudulacaktığı 2025 yıldan maslap olsa, umuman dasar yurtları siyahçılığa gitmekte Türkmen raiyetlerine edyan hizmetlerimizin hem doğulu yatırılıp, ornunu dine yurt içindeki siyahçılık, hakimiyetin razıylığı ve targıdı bilen gelyen, ören seyrek dasar yurtta resmi delegasyaları ve siyahçıları. İň möhüm we adatyň dasyry ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen Tasarı yurtları tiyahçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayarlanmalıdığımızı aittiler.
Dip Aşgabatlı tiyahçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaktın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentlerin ve bücel işgarlarının daşarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki havarların izyanına gavet geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyer. İki yıla uzan pasport novotları uçur biletlerinin gıtçılığı viz alma için talapların köpülmeği ve tivevini düşündürmeden uçurdan düşürülmeği yali yağdaylar devam ediyar. Sonku dövrde Türkmen rayetlerinin arasında Orsiyada gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaktine gavet geldi. Ruskiya hükümetleri migrantları köpçülüklerin deportasiya diyen vaktinde Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki uruşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpülüyar. Belki Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rayetlerine Orsiyada gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen hepte de Balkan ulatının iri valiyo tosavdugaları